Ελλάδα από σήμερα αποδέχεται οριστικά την ιστορική πρόκληση και την ευρωπαϊκή της μοίρα, διατηρώντας την εθνική της ταυτότητα. Έχουμε εμπιστοσύνη και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
EU Pods, με την υπογραφή της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
Το 2021, σε συμβολικούς όρους, σφραγίζεται από την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Το 2021 όμως συμπίπτει με μια άλλη ιστορική επέτειο, τη σημαντικότερη ίσως της μεταπολίτευσης. Αυτή της ένταξης της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, αυτή που σήμερα ξέρουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ και 40 χρόνια η Ελλάδα περνάει την μεγαλύτερη περίοδο ευημερίας, ειρήνης και δημοκρατίας στην ιστορία της. Δύο ολόκληρες γενιές Ελλήνων έχουν γνωρίσει τη χώρα ως αναπόσπαστο κομμάτι της Ευρώπης. Και οι υπόλοιπες γενιές, που θυμούνται τη χώρα πριν το 1981, γνωρίζουν ίσως καλύτερα από εμάς τους νεότερους πώς ήταν η χώρα πριν την ένταξή της στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
Η Ελλάδα από σήμερα αποδέχεται οριστικά την ιστορική πρόκληση και την ευρωπαϊκή της μοίρα, διατηρώντας την εθνική της ταυτότητα. Έχουμε εμπιστοσύνη και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
Είμαι ο Απόστολος Μαγκυριάδης και σήμερα ξεκινάμε μια νέα σειρά podcast με τίτλο EU Pods. Με τη βοήθεια των πρωταγωνιστών, των ανθρώπων που έγραψαν την ιστορία της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα θυμηθούμε τους μεγάλους σταθμούς αυτού του ταξιδιού. Θα μάθουμε άγνωστες πτυχές του και θα φωτίσουμε κρυμμένες ιστορίες. Θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη μεταμόρφωσε το ελληνικό κράτος τα τελευταία 40 χρόνια. Κυρίως όμως θα προσπαθήσουμε να εχνογραφήσουμε το μέλλον αυτής της σχέσης, προσπαθώντας να δούμε το πώς η Ελλάδα, μέσα από τη συμμετοχή της στην Ευρώπη, διαμορφώνει τη θέση της σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Ο πρώτος καλεσμένος στη σειρά αυτή είναι ο κύριος Γιώργος Μαρκοπουλιώτης, που είναι επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Είναι ένας άνθρωπος που έχει ξεκινήσει αυτό το ταξίδι στο μακρινό 1986 και είμαι βέβαιος ότι έχει πολλές ιστορίες να αφηγηθεί. Αυτό το απόσταγμα εμπειρίας και γνώσης θέλουμε να ρουφήξουμε, κύριε Μαρκοπουλιώτη, σήμερα. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρίσκω, κύριε Μαγκυριάδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, όπως είπατε πολύ σωστά, είναι η ζωή μου ουσιαστικά. Και με μεγάλη χαρά να προσπαθήσω έτσι να μοιραστώ μερικές ιστορίες.
Να πάμε πίσω στο 1986. Πώς ξεκίνησε η δική σας σχέση?
Το 1986 έχω τελειώσει τις σπουδές μου στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχω ξεκινήσει να δουλεύω στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τότε η ζωή μου ήταν στραμμένη στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Τι είχατε σπουδάσει?
Στατιστικολόγος, μαθηματικά. Μαθηματικά. Και πήγα Βρυξέλλες, μολονότι ήθελα να μείνω στην Αγγλία. Είχα ξεκινήσει τη ζωή μου εκεί και εκείνη την εποχή μου και παντρεμένος με Βρετανίδα. Ήταν μάλλον ο Μακαρίτης ο πατέρας μου, ο οποίος ήταν από τους πολύ ακρεφνείς ευρωπαϊστές. Ήμασταν τρία αδέρφια. Η μία μου αδερφή σπούδασε στη Γαλλία, η άλλη αδερφή στη Γερμανία. Εγώ στην Αγγλία. Και ήταν έτσι πολύ ευρωπαϊστής και μάλλον θα αποδημούσε από αυτόν τον κόσμο στεναχωρημένος εάν δεν είχα περάσει από τις Βρυξέλλες. Και έδωσα το διαγωνισμό. Εκείνη την εποχή δίναμε διαγωνισμούς, έτσι ήταν μεγάλοι διαγωνισμοί.
Ήταν δύσκολες εξετάσεις.
Ήταν δύσκολες. Δηλαδή, αν δεν τον έκανα το διαγωνισμό φρέσκος από το πανεπιστήμιο, προφανέστατα δεν θα είχα περάσει. Και τον έκανα λίγο για πλάκα. Γιατί ήταν ικανοποιημένος ο πατέρας μου. Τελικά, αυτό πήγαινε. Αυτό ήταν πριν από 35 χρόνια, έτσι. Κύριε Μαγκυριάδη, ήταν μια απίστευτη στιγμή στην Ευρώπη εκείνη την εποχή. Από τη μια πλευρά υπήρχε μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκή Ένωση κατ' επέκταση, η οποία ανέβαινε αλματοδός και ανέβαινε όχι επειδή διαγωνιζόταν για να αποκτήσει περισσότερες εξουσίες κτλ. Ανέβαινε αλματοδός επειδή ο κόσμος είχε καταλάβει ότι χρειαζόμαστε αυτό το πράγμα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Τότε λεγόταν ΕΟΚ, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.
Προσωπικώς αισθάνομαι τη στιγμή αυτή βαθύτατη συγκίνηση. Ένας σταθερός οραματισμός και μια αταντάλλευτη πίστη στην αναγκαιότητα της Ενωμένης Ευρώπης και στην ευρωπαϊκή μοίρα της χώρας μου βρίσκουν σήμερα, ύστερα από 18 χρόνια, τη δικαίωσή τους.
Το όραμα μιας Ενωμένης Ευρώπης είναι ένα όραμα απατηλό. Μέσα στα πλαίσια της ΕΟΚ Η μεγάλη κρίση που μαστίζει σήμερα την Ευρώπη έχει οδηγήσει σε μια αναζωπήρωση του προστατευτισμού και κάθε χώρα μάχεται για τα δικά της συμφέροντα, τα δικά της εθνικά συμφέροντα στις σκληρές διαπραγματεύσεις που διεξάγονται μεταξύ τους. Ούτε καν μια κοινή νομισματική πολιτική δεν έχουν κατορθώσει ακόμη να διαμορφώσουν.
Μιλάμε για τα μέσα της δεκαετίας του 80, αλλά αν πάμε την ιστορία λίγα χρόνια νωρίτερα, θεωρώ πως ένα από τα παράδοξα ή τα οξύμορα, αν θέλετε, της ιστορίας είναι πως στην πραγματικότητα στις αρχές του 1981 το κόμμα που εναντιώθηκε στην είσοδό μας στην ΕΟΚ ήταν εκείνο που τελικά κυβέρνησε τη χώρα και οδήγησε την Ελλάδα στα πρώτα της βήματα στην Ευρώπη. Αυτή την παραδοξότητα θα ήθελα λίγο να τη σχολιάσετε με το μυαλό σε εκείνη την περίοδο.
Επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είναι η μοναδική στιγμή στην ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης mm-hmm. όπου ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται στην εξουσία φαινομενικά εναντιώνεται mm-hmm. στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ επί της ουσίας συμφωνεί απόλυτα. Mm-hmm. Και αυτό γίνεται ορατό μετά από τη συμφωνία. Mm-hmm. Ναι, έτσι είναι. Από την άλλη πλευρά νομίζω ότι ήταν προφανές ότι υπήρχε μια μεγάλη αποδοχή από τον κόσμο mm-hmm. Της έννοιας της Ευρώπης. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε ξεκινήσει αυτή την πορεία. Μπήκαμε επί Ανδρέα Παπανδρέου, δύο μεγάλοι ηγέτες, mm-hmm. χωρίς καμία αμφιβολία, οι οποίοι αγκαλιάζανε ένα τεράστιο ποσοστό, σε εκλογικούς τουλάχιστον όρους, δηλαδή περίπου 90% του ελληνικού mm-hmm. λαού. Επίσης, ο πιο πολύς κόσμος νομίζω ότι αισθάνθηκε δύο πράγματα με την Ευρώπη. Το ένα ήταν μια ασφάλεια, γιατί μην κοροϊδευόμαστε, είμαστε σε ένα δύσκολο κομμάτι. Ίσως το πιο ωραίο οικόπεδο, το οποίο κυκλοφοράει σε πλανητικό επίπεδο, αλλά και ένα οικόπεδο το οποίο είναι σε μια δύσκολη γειτονιά. Mm-hmm. Ασφάλεια λοιπόν, γιατί δεν ήμασταν μόνοι μας, δεν ήμασταν πλέον οι ψωροκόστενα που μερικοί mm-hmm. χρησιμοποιούν. Εγώ δεν τη χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση, mm-hmm. αλλά την λέω για να τονίσω αυτό που θέλω να πω. Mm-hmm. Με την ασφάλεια, με την ισχύ mm-hmm. των εταίρων πλέον, των συνεταίρων μας mm-hmm. Σε αυτό το εγχείρημα. Και το δεύτερο ήταν μια ανάγκη ενός, να τολμήσω να πω, ενός εξυγχρονισμού της Ελλάδας σε κοινωνικό, σε οικονομικό, mm-hmm. σε περιβαλλοντολογικό, σε όλα τα επίπεδα, γιατί βλέπαμε τα καλά σημεία της Ευρώπης και θέλαμε να έχουμε την πίστη ότι θα αποκρούσουμε τα κακά κομμάτια της. Και νομίζω ότι αυτό συνολικά έγινε. Δηλαδή, εσείς είστε νέος. Εγώ είμαι και εγώ νέος, αλλά λίγο λιγότερο νέος. Και θυμάμαι πώς ήταν η Ελλάδα όταν μεγάλωνα στα τέλη της δεκαετίας του 60 και την δεκαετία του 70. Η αλλαγή η οποία έχει συντελεστεί είναι επίοικως εντυπωσιακή. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της εισόδου της Ελλάδας, της συμμετοχής της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μιλήσαμε για τον Καραμαλή και για τον Ανδρέα, ο οποίος μένει διάσημος για τους παπανδρεϊκούς αστερίσκους, τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα. Στην ουσία είναι το πρόπλασμα των κοινοτικών πλαισίων στήριξης αυτής της βοήθειας
ακριβώς.
στην Ευρώπη. Και εσείς πλέον ως υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμμετέχετε σε όλη αυτή την διαδικασία. Μπορείτε να θυμηθείτε κάπως εκείνη την περίοδο?
Ναι, να τη θυμηθούμε. Ακριβώς ξεκίνησα τότε. Βέβαια, ο Ντρέας δεν είχε τσάντα, σαν την κυρία Θάτσερ, γιατί η κυρία Θάτσερ είχε χτυπήσει την τσάντα στο τραπέζι κάποια στιγμή και είπε: θέλω τα χρήματά μου πίσω. Mm-hmm. Και έτσι ξεκίνησε η επιστροφή χρημάτων προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά ο Ανδρέας Παπανδρέου κατάλαβε και ήταν και σωστό με μία έννοια ότι κοιτάξτε να δείτε, μπαίνοντας σε αυτό το κλαμπ, έχουμε πολλά προνόμια. Αλλά έχουμε και μερικά προβληματάκια. Είμαστε μια οικονομία η οποία δεν είναι τόσο ψηλά όσο άλλες οικονομίες. Κατά συνέπεια, για να ανταγωνιστούμε είναι πιο δύσκολο για μας. Έχουμε περιφερειακές ανισότητες κτλ. Οπότε είπε, χρειαζόμαστε χρήματα. Και έτσι γεννηθήκανε τα ολοκληρωμένα μεσογειακά προγράμματα, τα MOP, τα οποία άρχισαν να τρέχουν από το 86 και ήταν για την Ελλάδα, για την Ιταλία και την Γαλλία. Προσέξτε, ως εντός εισαγωγικών αντίβαρο στην είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Ισπανίας και της Πορτογαλίας.
Μάλιστα.
Δύο χωρών mm-hmm. οι οποίες και αυτές είχαν προβληματάκια ανάπτυξης. Mm-hmm. Οπότε ήταν και μια έννοια έτσι αλληλεγγύης, δηλαδή ότι το κλαμπ αυτό φροντίζει τα μέλη του. Και ήταν πολύ σωστά, όπως είπατε κύριε Μαγκυριάδη, το πρόπλασμα των κοινοτικών πλαισίων στήριξης, τον ΕΣΠΑ μετά, mm-hmm. διότι θυμάμαι και μάλιστα είχα δουλέψει κιόλας. Εγώ, επειδή ήμουν φρέσκος από το πανεπιστήμιο, μπορούσα και έκανα λίγο εκεί πέρα με τα πρώτα κομπιούτερ που υπήρχαν και έκανα διάφορες προσομοιώσεις, αν μπει αυτή η περιφέρεια μέσα, πόσα λεφτά, αν βγει εκείνη πόσα. Και ήταν η εποχή που ο Ντελόρ, ο μεγάλος αυτός Ευρωπαίος ηγέτης, πολύ μεγάλος, διπλασίασε ουσιαστικά τα χρήματα για την συνοχή, για τις χώρες συνοχής. Οι χώρες δηλαδή οι οποίες ήταν λίγο πιο κάτω σε επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης.
Αντιλαμβανόταν, λέτε, ότι το εγχείρημα θα πετύχει μόνο εφόσον αυτή η συνοχή αποκτήσει πραγματικά χαρακτηριστικά και μπορέσουν να γίνονται μεταβιβάσεις από τον βορρά προς τον νότο.
Βέβαια. Έχετε απολύτω. Χωρίς καμία αμφιβολία, αυτό ήταν και έτσι κι αλλιώς ήταν ένα τρίπτυχο εκείνη την εποχή, το οποίο ήταν μέσα στο μυαλό αυτού του μεγάλου ευρωπαϊστή και Ευρωπαίου ηγέτη. Το ένα ήταν η εσωτερική αγορά, δηλαδή ισοπαίδωση συνόρων, πώς το λένε, φόρων, μπλα μπλα μπλα, να μπορούν όλα τα υπηρεσίες, τα προϊόντα, οι μετακινήσεις να γίνονται πρόσκοπτα στον ευρωπαϊκό χώρο, ένα κομμάτι. Δεύτερο κομμάτι ήταν η Οικονομική και Νομισματική Ένωση, η οποία έγινε μετά. Και βεβαίως όλα αυτά για να γίνουν δεν μπορεί παρά να γίνουν μέσα σε ένα πλαίσιο συνοχής. Δεν μπορεί να έχει μια χώρα η οποία να είναι ζάμπλουτη και μια χώρα στην οποία οι πολίτες της να είναι ξυπόλοιτοι. Άρα πρέπει να εξομαλύνουμε, να εξισορροπήσουμε αυτές τις διαφορές.
Όλοι μιλάνε για Ενωμένη Ευρώπη. Ποιοι την πιστεύουν? Ασφαλώς, δεν θέλω να πω τώρα ονόματα, αλλά υπάρχουν χώρες, πιστεύω η Αγγλία, πολύ λίγο ενδιαφέρεται. Ένα παράδειγμα δίνω. Την ενδιαφέρει η ΕΟΚΟΣ, ζώνη ελεύθερων ανταλλαγών. Υπάρχει, νομίζω, όσο περίεργο και αν φαίνεται, ο Νότος ο οποίος οθεί προς την Ενωμένη Ευρώπη, υπό τον όρον όμως ότι το βιωτικό επίπεδο θα συγκλίνει, όχι θα αποκλίνει, μεταξύ ας πούμε του μέσου και του δικού τους. Αυτό που λέμε συνοχή σημαίνει σύγκληση των οικονομιών.
Στη δεκαετία του 90 η Ελλάδα νομίζω πάβει πια να αποτελεί, αν θέλετε, το μαύρο πρόβατο, ας πούμε, της Ευρώπης. Κάνουμε και μια σύνοδο κορυφή στην Κέρκυρα, μπαίνουν νέες χώρες, η Αυστρία, η Σουηδία και η Φινλανδία, και ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά και για την ΟΝΕ. Μάλιστα ο Ανδρέας έχει και αυτός αλλάξει ρότα, αν και συνεχίζει να εκφράζει κάποιους σκεπτικισμούς για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη λειτουργεί. Αναρωτιέμαι αν εσείς πια θεωρείτε ότι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο μας βλέπουν. Δεν είμαστε πια αυτοί που παραπονιόμαστε, αλλά είμαστε πλέον κομμάτι του πυρήνα της Ευρώπης. Και πώς οδηγούμαστε προς την ΟΝΕ?
Ναι, είμαστε κομμάτι πια του πυρήνα. Για να απαντήσω ευθέως την ερώτησή σας, κύριε Μαγκυριάδη, υπήρξε ένα blip, το οποίο ήταν λίγο προβληματικό, που ήταν το θέμα της Μακεδονίας, της Βορείου Μακεδονίας πλέον τώρα. Φυρώμ εκείνη την εποχή της πρώην Ιουγκοσλαβικής. Υπήρξε μια έλλειψη κατανόησης γιατί γινόταν τόσο μεγάλη φασαρία, για να το πω ανοιχτά.
Μήπως δεν το εξηγήσαμε κι εμείς σωστά?
Ενδεχομένως. Εγώ αποτυπώνω, δεν ερμηνεύω. Η μεγάλη στιγμή για την Ελλάδα που άλλαξε πάρα πολύ, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω την έκφραση, η μετοχή μας ως χώρα σε αυτήν τη διαδρομή, είναι από το 1996 και μετά και με την διακυβέρνηση Σιμίτη, η οποία έδωσε μια ιδιαίτερα ευρωπαϊστική χρειά στα ταράβερια μας με τους Ευρωπαίους, και είδαν και οι Ευρωπαίοι ότι, όπως είπατε, ότι δεν είμαστε το παιδί το οποίο χτυπάει τα πόδια κάτω στο πάτωμα και λέει θέλω, θέλω, θέλω μόνο. Ξέρει και να συμμετέχει.
Αυτό το βλέπετε κι εσείς ως υπάλληλος της Κομισιόν? Βλέπετε μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι συνάδελφοί σας, Γερμανοί, Γάλλοι, απευθύνονται σε εσάς, στους υπαλλήλους, τους Έλληνες?
Ναι, η μετοχή της Ελλάδας την περίοδο προς την ΟΝΕ, δηλαδή αρχές του 2000, έχει ανέβει πάρα πολύ. Δηλαδή υπάρχουν σε συσκέψεις που κάναμε, πολλοί κόσμοι λένε να ακούσουμε και τι θα πούνε οι Έλληνες. Το οποίο ήταν η πρώτη φορά που γινόταν αυτό, τολμώ να πω, στα 35 χρόνια που ήμουνα.
Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκαν οι διαβουλεύσεις της Νομισματικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από σήμερα η δραχμή συμμετέχει στο μηχανισμό των συναλλαγματικών ισοτιμιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμμετοχή της ήταν απαραίτητη και κρίσιμη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της θετικής πορείας της οικονομίας μας. Είναι βήμα στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής που ακολουθούμε για την τελική επίτευξη του οικονομικού και πολιτικού μας στόχου, τη συμμετοχή μας στην ΟΝΕ.
Εσείς είστε επικεφαλής στο γραφείο της Αθήνας το 2001 και θεωρούμε ότι μια μεγάλη επιτυχία που σημειώνεται εκείνα τα χρόνια είναι και η είσοδος της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναρωτιέμαι αν έχουμε κατανοήσει τη σημασία αυτής της επιτυχίας και πόσο διαφορετικά μπορεί να είναι τα πράγματα σήμερα με την Κύπρο, εάν δεν ήταν μέλος της Ευρώπης.
Είναι εξαιρετικά κρίσιμη η παρατήρηση που κάνετε και νομίζω ότι αυτό το ερώτημα πρέπει να απευθυνθεί όχι μόνο στους Έλληνες φίλους μας, αλλά σε όλους τους Ευρωπαίους και τους Κυπρίους τους ίδιους. Εάν δεν είχε γίνει αυτή η διαδικασία η οποία είχε μέσα μια χρειά σύμπραξης από την πλευρά της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να μπουν αυτές οι 10 χώρες, αλλά και να μπει ολόκληρη η Κύπρος, με άρση του κοινοτικού κεκτημένου, όπως λέμε, αυτά είναι πάρα πολύ τεχνικές έννοιες, αλλά εν πάση περιπτώσει ότι.
Μέχρι
την επανένωση ακριβώς. Δηλαδή ένα πρόσθετο κίνητρο για την επανένωση της νήσου. Η κατάσταση ήταν πολύ διαφορετική σίγουρα στην Κύπρο και προφανώς και για την Ελλάδα. Γιατί εντάξει, οι δύο χώρες δεν είναι ίδιες, αλλά έχουν μια πολύ ισχυρή σύνδεση. Ήταν λοιπόν μια τεράστια επιτυχία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Μια τεράστια επιτυχία της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής, η οποία κατανόησε ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να λυθεί μέσα σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό αυτό το 2004 και γι' αυτό έχουμε, αν μου επιτρέπετε, μια σειρά από παρενέργειες οι οποίες μας ακολουθούν μέχρι σήμερα. Να δούμε. Έχω μια ευαισθησία, την αγαπάω την Κύπρο. Έχω κάνει και 6 χρόνια επικεφαλής στο γραφείο στην Κύπρο. Mm-hmm. Πιστεύω ότι θα ξαναγίνει μια προσπάθεια. Πρέπει να γίνει μια προσπάθεια. Ξέρετε, κύριε Μαγκυριάδη, ένα από τα ωραιότερα πράγματα τα οποία με έμαθε η Ευρώπη πλέον ως άτομο είναι αυτή η δυνατότητα να δημιουργείς καταστάσεις οι οποίες είναι κέρδος-κέρδος. Επικερδείς και για τους δύο.
Το win-win.
Το win-win το λεγόμενο, το οποίο και αυτό το χρησιμοποιούμε κατά κόρον στην Ελλάδα. Και θυμάμαι, ξέρετε, όταν ήμουν πιο μικρός, διάφορες λεβέντικες στάσεις, τις οποίες έλεγε όχι, αποθανέτω η ψυχή μου μετά τον αλλοφύλων, όπως λέγαμε. Και χάνανε και οι δύο. Η Ευρώπη σε τι έχει στηριχθεί? Η Ευρώπη έχει χτιστεί στην κουλτούρα του συμβιβασμού, η οποία. Προσέξτε, η λέξη συμβιβασμός στα ελληνικά έχει αρνητική έννοια.
Γι' αυτό και συνήθως βάζουμε έναν επιθετικό προσδιορισμό στον συμβιβασμό. Θυμάστε την περίοδο της διαπραγμάτευσης, λέγαμε έναν έντιμο συμβιβασμό. Δεν θέλουμε δηλαδή έναν σκέτο συμβιβασμό, γιατί μάλλον τον βρίσκουμε ως αρνητικό.
Ναι, έχετε δίκιο. Αλλά και μέσα στις συσκέψεις τις οποίες κάναμε στις Βρυξέλλες, στο οποίο ήμασταν κάποια στιγμή, όταν είχε γεμίσει το μαγαζί με τους 28, υπήρχαν 28 επίτροποι, ήμασταν 28 άτομα τα οποία δουλεύανε για γραφεία επιτρόπων, κάναμε τις συσκέψεις να προωθήσουμε τις θέσεις του Επιτρόπου, ο οποίος ή η οποία, προσέξτε, λειτουργούσε κάτω από ένα πρίσμα όχι εθνικό, αλλά θεσμικό για το χαρτοφυλάκιο του ή της και πολιτικό βέβαια. Έτσι, άλλες θέσεις είχαν οι χριστιανοδημοκράτες, άλλες θέσεις είχαν οι σοσιαλιστές κτλ. Αλλά στο τέλος όλοι ψάχναν το συμβιβασμό. Διότι δεν μπορούσαμε να βγούμε από το τραπέζι και να πούμε πολύ ωραία, είμαστε πολύ μάγκες, τσακωθήκαμε και καταφέραμε να μην έχουμε μια απόφαση. Άρα χάσανε όλοι. Και βγάζαμε το συμβιβασμό στον οποίο όλοι παίρνανε κάτι παραπάνω από αυτό που θα είχαν εάν δεν υπήρχε ο συμβιβασμός.
Είναι ανάγκη. Ανάγκη εθνική και επιτακτική. Να ζητήσουμε και επισήμως από τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης που από κοινού δημιουργήσαμε. Έχω ήδη δώσει εντολή στον Υπουργό Οικονομικών να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες. Και οι εταίροι μας θα συνδράμουν αποφασιστικά ώστε να παράσχουν στην Ελλάδα το απάνεμο λιμάνι που θα μας επιτρέψει να ξαναχτίσουμε το σκάφος μας με γερά και αξιόπιστα υλικά.
Επιστρέφουμε λίγο στην εξιστόρηση. Μετά το μεγάλο πάρτι, την ευημερία, μετά την αισιοδοξία, μετά το νέο κόσμο που έφερε το ευρώ, η κάθετη πτώση, μια δεκαετία μετά, μνημόνιο, προσφυγή στον μηχανισμό στήριξης. Στην Ευρώπη η Ελλάδα γίνεται πρώτο θέμα για κακούς λόγους. Ακούγονται οι φράσεις «game over», «Greek statistics». Πώς το βιώσατε εσείς προσωπικά όλο αυτό?
Κοιτάξτε, ήταν μια δύσκολη στιγμή. Δεν θα μας φτάσουν πάρα πολλές εκπομπές για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε ενδεχομένως τους λόγους για τους οποίους έγινε αυτό. Υπήρξε μια, αν θέλετε, πιο χαλαρή αντιμετώπιση των δημοσιονομικών υποχρεώσεων της χώρας. Υπήρξαν εξωγενείς παράγοντες κρίσης και υπερατλαντικές δεξιά. Εν πάση περιπτώσει, η καταστροφή αυτή έγινε. Και εδώ μπαίνει ένας άλλος μεγάλος ευρωπαϊστής στο παιχνίδι, ο Jean-Claude Juncker, ο οποίος ήταν ο πρόεδρος της Επιτροπής ο οποίος, για να μην πολυλογήσω, είπε ότι δεν νοείται Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς την Ελλάδα μέσα. Mm-hmm. Γιατί υπήρξαν ορισμένες φωνές, μην κοροϊδευόμαστε, οι οποίες τουλάχιστον έθεσαν αυτό τον προβληματισμό. Και ο Γιούνκερ το απέκλεισε αυτό ως ενδεχόμενο. Mm-hmm. Και όχι μόνο το απέκλεισε, κατόρθωσε να πείσει και τις μεγάλες, αν μπορούμε να το πούμε, γιατί εντάξει, υπάρχουν και χώρες οι οποίες είναι πιο ισχυρές στην Ευρωπαϊκή Ένωση από άλλες. Γερμανία, Γαλλία. Και εκεί πέρα σταμάτησε το παραμύθι.
Τελικά η Ευρώπη πιστεύει ότι έδειξε την αλληλεγγύη της ή την τιμωρητική της διάθεση εκείνη την περίοδο και θα μπορούσε να γίνει κάποια πράγματα διαφορετικά.
Νομίζω ότι οι Εγγλέζοι λένε, οι οποίοι μας εγκατέλειψαν, συναχωριόμαστε αλλά σεβόμαστε την απόφασή τους. Οι Εγγλέζοι λένε ότι το αν έχει πετύχει το γλυκό ή όχι είναι όταν το τρως. Δηλαδή the proof of the pudding is in the eating, λένε. Γιατί πάμε πολλοί που λένε όχι, πρέπει να το κάνεις έτσι το γλυκό, αλλιώς κτλ. Και νομίζω ότι 10 χρόνια μετά, εδώ που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, ακόμα και με την τραγωδία του κορονοϊού, με αυτό το πραγματάκι το οποίο μας έχει κλειδώσει μέσα για ένα χρόνο και έχει γονατίσει οικονομίες, είμαστε σε μια πολύ καλύτερη μοίρα από την οποία προφανέστατα θα ήμασταν σε περίπτωση που δεν είχε γίνει αυτή η προσπάθεια και από τους Έλληνες και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Καταλαβαίνω ότι μάλλον απαντάτε πως και αλληλεγγύη είδαμε και τιμωρητική διάθεση όλα μαζί υπήρξαν. Αναρωτιέμαι εάν το σημείο 0 στη σχέση μας με την Ευρώπη ήταν τελικά το δημοψήφισμα.
Πριν από λίγο συγκάλεσα το Υπουργικό Συμβούλιο, στο οποίο εισηγήθηκα την διοργάνωση δημοψηφίσματος, προκειμένου ο ελληνικός λαός κυρίαρχα να αποφασίσει. Η εισήγηση έγινε ομόφωνα αποδεχτή.
Το δημοψήφισμα ήταν περισσότερο, νομίζω περισσότερο απασχόλησε τους Έλληνες, προφανέστατα, γιατί αυτοί ψηφίσανε, από ότι τους Ευρωπαίους, με την έννοια ότι ήταν ενδεχομένως είναι αυτό που λέμε το ex machina deus, ο απομηχανής θεός, ο οποίος στην τραγωδία έλυνε πάντα το. Και είχαμε happy end, είχαμε ένα καλό τέλος. Mm-hmm. Βέβαια, αν ψάξει κανένας, ακόμα και τις στιγμές που ήταν πολύ δύσκολη η σχέση των Ελλήνων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπήρχαν ορισμένα αντιφατικά ποιοτικά στοιχεία. Παραδείγματος χάρη, πολλοί κόσμος, ακόμα εκείνη την εποχή που ήταν δύσκολα, έλεγε ευρώ. Ευρώ. Άλλο πράγμα. Η οικονομία, πώς τη διαχειρίζομαι, πώς. Αλλά εγώ θέλω να έχω ευρώ στην τσέπη μου σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό. Τελικά νομίζω ότι όλα αυτά είναι πλέον πίσω μας. Διότι, πάλι αν το δούμε απλά πολιτικά και μαθηματικά, για να θυμηθώ την παλιά μου τέχνη, τα κόμματα τα οποία έχουν σαφή ευρωπαϊκό προσανατολισμό σήμερα που μιλάμε, είναι η συντριπτική πλειοψηφία των κομμάτων στην Ελληνική Βουλή. Δηλαδή σε ένα τεράστιο ποσοστό, πάνω από 80%. Οπότε νομίζω ότι αυτή η συζήτηση έχει σταματήσει, εκτός αν υπάρξει κάτι το οποίο διαφοροποιήσει πλήρως την ίδια την υφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε όλη αυτή τη δεκαετία της κρίσης υπήρξε κάποια στιγμή που πραγματικά κι εσείς ο ίδιος χάσατε την πίστη σας στην Ευρώπη ή στην ίδια την μοίρα της χώρας, ενώ θυμάστε κάτι που να σας ανησύχησε πάρα πολύ, να νιώσατε ότι αυτή η σχέση τελικά μπορεί και να οριστικά να τελειώσει?
Όχι, κύριε Μαγκυριάδη, όχι, δεν με ανησύχησε. Λεγόντουσαν και πολλά. Mm. Γράφονταν και πάρα πολλά. Είναι λίγο σαν τον κορονοϊό τώρα. Όλοι γίνονται ξαφνικά πυρηνικοί βιολόγοι, ειδικοί σε εμβολιασμούς κτλ. Και με είχε συγκινήσει πολύ κάποια στιγμή για να. Τι ομάδα είσαστε στο Ηνωμένο Βασίλειο?
Κάποια στιγμή ήμουνα αρκετά φίλος με την Λίβερπουλ.
Εγώ είμαι η ομάδα την οποία θαυμάζω, γιατί δεν σταματάει ποτέ. Πριν πέσει το τελικό σφύριγμα, θυμάστε ένα φοβερό αγώνα με την, που είχε και με τη Μίλαν παίζανε και ήταν UEFA, ήταν, αν θυμάμαι. Και το βλέπαμε του γιου μου, οι οποίοι ήταν Λίβερπουλ και είχαν τσαντιστεί γιατί είχαν 3-0 στο ημίχρονο.
Ναι, ήταν ο τελικό του Champions League το 2005.
Μπράβο, ναι.
Στην Κωνσταντινούπολη.
Μπράβο. Και είχαν τσαντιστεί. Οπότε λένε, σταματάμε να είμαστε Λίβερπουλ. Ναι. Πρώτον, εμένα δεν μου αρέσει να αλλάζω ομάδε στη μέση του παιχνιδιού. Δεύτερον, λέω δεν έχει πέσει τελευταία. Μα τι εννοεί? Λέω. Θα κερδίσει η Λίβερπουλ. Και κέρδισε. Mm-hmm. Λοιπόν, με αυτούς τους όρους είχε βγει ο Κλοπ και είχε πει, τσαντισμένο σε μια συνέντευξη τύπου, τον ρωτάγανε για τον κορονοϊό. Mm-hmm. Και τσαντίστηκε ο Κλοπ. Και λέει, ο Κλοπ, ο προπονητής της Λίβερπουλ. Και λέει, μα τι με ρωτάτε? Με ρωτάτε, μου λέει, για πολιτικά πράγματα. Με ρωτάτε για τον κορονοϊό? Όχι, λέει, εγώ είμαι προπονητής ποδοσφαίρου. Εγώ ξέρω να κερδίζω ή να χάνω μάτς. Να πάτε να ρωτήσετε τους ειδικούς, τους πολιτικούς, να πάτε να ρωτήσετε τους βιολόγους κτλ. Αυτή η παρομοίωση, ας πούμε, με το γεγονός ότι πράγματι πολλοί λέγανε πάρα πολλά εκείνη την εποχή. Η αλήθεια είναι ότι υπήρξε ένας πυλώνας υποστήριξης, στο οποίο να το πω, πρέπει να το πούμε, για να και η Βουλή έχει αποτίσει φόρο σε αυτόν τον άνθρωπο, η Βουλή των Ελλήνων, στον Jean-Claude Juncker. Mm-hmm. Αλλά ήταν ο κομβικός άνθρωπος ο οποίος όχι κράτησε την Ελλάδα, ναι, κράτησε την Ελλάδα, αλλά απέκλεισε οποιοδήποτε κουβεντολόι αποσταθεροποιητικό για την συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ευρώπη είναι Ελλάδα.
Κάνατε αρκετές αναφορές στον αγγλοσαξονικό κόσμο. Συνήθως χρησιμοποιούν αυτή τη φράση, what if. Τι θα συνέβαινε, τι θα είχε συμβεί αν η Ελλάδα το 1981 είχε ακολουθήσει τη μοίρα και τον δρόμο των υπολείπων βαλκανικών λαών και δεν είχε μπει, δεν είχε γίνει μέλος της ΕΟΚ. Πώς θα ήταν σήμερα η χώρα?
Ναι, ενδιαφέρον ερώτημα, πολύ ενδιαφέρον, δύσκολο. Νομίζω μπορούμε να δώσουμε ένα σετ από απλές απαντήσεις. Ότι πρώτον, προφανέστατα, η οικονομική ανάπτυξη αυτής της χώρας δεν θα ήταν αυτή την οποία έχουμε σήμερα. Με τα καλά της και με τα κακά της. Άρα δεν θα είχαμε αυτή την οικονομική ανάπτυξη και την ασφάλεια την οικονομική. Γεωπολιτικά δεν θα είχαμε αυτή την ασφάλεια την οποία έχουμε σήμερα. Διότι όπως είπατε και εσείς, είμαστε σε ένα δύσκολο κομμάτι του πλανήτη. Βγαίνουν πλοία, αεροπλάνα, ιστορία. Έχουμε την ασφάλεια ότι ανήκουμε σε ένα κλαμπ, με την καλή έννοια του κλαμπ, όχι με την ελιτίστικη έννοια του κλαμπ, το οποίο έχει και την νομική υποχρέωση να μας υποστηρίξει σε περίπτωση που συμβεί κάτι. Και το τρίτο νομίζω είναι σε ένα κοινωνικό επίπεδο. Έχουνε, αν πιάσουμε τα κομμάτια της κοινωνίας, προστασία ατομικών δικαιωμάτων, δηλαδή το γεγονός ότι ο ισχυρός σήμερα με πολύ μεγαλύτερη δυσκολία μπορεί να ισοπεδώσει τον αδύναμο. Mm-hmm. Ότι μια σειρά από κομμάτια του πληθυσμού τα οποία υπέφεραν παλιότερα, ας δω ένα παράδειγμα, οι ΛΟΑΤΚΙ ας πούμε, σήμερα έχουν κατοχυρωμένα δικαιώματα που προασπίζονται, προστατεύονται. Εξυγχρονισμός, ας πούμε, των κοινωνικών διαδικασιών, σύμφωνο συμβίωσης. Ναι. Έχεις τα ίδια δικαιώματα αν αποφασίσεις να συμβιώσεις με κάποιον.
Άρα και στο κοινωνικό επίπεδο, λοιπόν.
Σε κοινωνικό έχουμε προοδεύσει πολύ. Mm. Νομίζω ότι αυτά.
Στο what if θα ήμασταν πολύ πίσω, λέμε.
Δεν θα είχαν συμβεί αν δεν υπήρχε η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Άρα λοιπόν, οικονομία, εξωτερική πολιτική και κοινωνία, νομίζω καταλυτική. Κλείνοντας, στο τέλος Φεβρουαρίου τελειώνει για σας αυτό το ταξίδι που ξεκίνησε το 1986 και αναρωτιέμαι αν όταν ξεκινούσατε αυτό το ταξίδι αν μπορούσατε να φανταστείτε το πλούτο των εμπειριών αλλά και των συναισθημάτων.
Όχι, δεν μπορούσα. Κατάλαβα ότι κάτι συνέβαινε εκεί 86-87 όταν έβραζε το πράγμα με την καλή έννοια της λέξης, δηλαδή Ντελόρ, επιτροπή, ανοίγανε καινούρια εργοτάξια παντού, εργοτάξια με την πολιτική έννοια της λέξης. Περνάγαμε, ήμουνα σχετικά νέος τότε, δηλαδή μπήκα 26 χρονών στην Κομισιόν. Είχαν μπει μέσα οι Ισπανοί, οι Πορτογάλοι, δηλαδή οι Βρυξέλλες, ο οποίος δεν είναι ο πιο φαντεζή τόπος για να ζει κανένας. Ήταν μάλλον, θα έλεγα, περισσότερο για μεσήλικες προς ηλικιωμένους. Εκείνη την εποχή έβραζε. Ήτανε, δηλαδή, να σας το πω, ζούσα στο Λονδίνο και είχα περάσει πιο ξέφρανα στις Βρυξέλλες τα πρώτα χρόνια που ήμουν εκεί από ότι είχα περάσει στο Λονδίνο, που το οποίο είναι σχήμα οξύμορο. Δηλαδή, θα με λέγανε τρελό.
Place to be, λοιπόν, οι Βρυξέλλες.
Ήτανε τότε place to be. Και μετά αυτό που δεν φανταζόμουν είναι ότι αυτό το πράγμα, αυτό το ταξίδι, το οποίο για μένα είναι η ζωή μου και πιστεύω ότι είναι ό,τι καλύτερη παρακαταθήκη μπορώ να αφήσω για τα παιδιά μου, τη δυνατότητα να πηγαίνουν, να έρχονται, να δουλεύουν εκεί δεξιά-αριστερά, να έχουν αυτές τις επιλογές εν πάση περιπτώσει. Δεν λέω πρέπει να πας να δουλέψεις στη Γερμανία, αλλά εάν θέλει να πάει να δουλέψει στη Γερμανία, να έχει τη δυνατότητα να πάει να δουλέψει στη Γερμανία. Ήταν κάτι το οποίο δεν πιστεύω θα θέργευε τόσο πολύ. Και τολμώ να πω ότι ακριβώς επειδή έχει θεριέψει τόσο πολύ, υπάρχει και αυτό το κουβεντολόι και η συζήτηση. Δηλαδή, εάν σας απασχολεί κάποιος ο οποίος σας αφήνει αδιάφορο, όχι.
Όχι.
Κάποιος ο οποίος επηρεάζει τη ζωή σας και σε πολύ μεγάλο βαθμό, σας απασχολεί και έχετε κάθε δικαίωμα βέβαια και να τον κριτικάρετε. Οπότε, εμένα μου αρέσει η κριτική που ασκείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στους συναδέλφους μου, είτε είναι προϊστάμενοι είτε είναι υφιστάμενοι, τους έλεγα: παιδιά, το πρόβλημα δεν είναι τώρα που μας. Μερικοί μας βρίζουν κιόλας. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι να σταματήσουν να ασχολούνται μαζί μας. Οπότε, όσο μας κυνηγάνε, μας λένε ότι έπρεπε να το κάνετε αλλιώς κτλ., σημαίνει ότι είμαστε ένα ζωντανό οργανισμό, ο οποίος με την καλή έννοια της λέξης επιχειρεί να οριοθετήσει έναν καλύτερο τρόπο τις κοινωνικές διεργασίες για τους πολίτες του.
Με αυτά τα λόγια νομίζω ότι σας αφήνουμε Ξεκινάει ένα νέο ταξίδι για εσάς. Αφήνετε πίσω την περιπέτεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που κράτησε 35 χρόνια και σας ευχόμαστε και καλή αρχή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Προς το παρόν, οι επόμενοι 5-6 μήνες COVID επιτρέποντος, που νομίζω ότι μπαίνουμε και σε αυτή την τροχιά να φύγουμε από αυτό το πράγμα το οποίο μας ταλάνει, θα πάω να γίνω λίγο αγρότης και κτηνοτρόφος για 6 μήνες, μέχρι να σκεφτώ το τι θα γίνει μετά. Αλλά όχι, πάντα θα είμαι εδώ, πάντα θα είμαι στη διάθεσή σας. Και εντάξει, οι αγάπες μου πέρα από άτομα είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα.
Σας ευχαριστούμε.
Θα είμαστε εδώ. Εγώ ευχαριστώ.
Ήταν το podcast EU Pod. Για να ακούσετε και άλλα podcast, μπείτε στο pod.gr ή σε όποια άλλη δωρεάν εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.